Sawyer.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Da bi naš napredak bio stalan i održiv, moramo bar da pokušamo da rešimo kosovski Gordijev čvor, a ne da se krijemo i najteži teret ostavljamo našoj deci, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U drugoj emisiji, u susret širokom unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji, govore moji današnji gosti Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, predsjednik Levice Srbije, Đorđe Vukadinović, politički analitičar i narodni poslanik i politikolog Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Ostanite sa nama do 12.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. What? He was. What? Oh, he was.
Yes, he was.
Danas sati i 10 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o inicijativi predsjednika Srbije da od jeseni u Srbiji krene širok društveni dijalog o Kosovu i Metohiji. Šta to zapravo znači, šta je povod, šta je cilj, o tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju je Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, inače predsjednik Levice Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Đorđe Vukadinović, politički analitičar, narodni poslanik. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I politikolog Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pratimo ovih dana, od kad je još prvi govor, kada je postao predsjednik Aleksandar Vučić, on je tada rekao da će jedan od prioriteta biti unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji i o ustavnim promjenama. Za sad se govori samo o ovom prvom, dakle o Kosovu i Metohiji. On je objavio veliki autorski tekst u Blicu tim povodom i od tog trenutka je krenula rasprava u javnosti šta to zapravo znači, ko će ići na te razgovore. Čak su svi shvatili kao da je on uputio ličan poziv na sastanak svima, što ja, rećite mi vi da li ste vi to tako shvatili. On je rekao da jednostavno očekuje da svi građani Srbije, kogod misli da ima šta da kaže, da treba da se uključi u širu društvenu priču. Zato će ovaj razgovor početi upravo sa vama, gospodine Surliću. Da li, kako ste vi ocenili ovo, kako se to u tehničkom smislu da izgleda? Evo, to neka nam bude neka polazna priča.
Jasno, pa širi dijalog o Kosovu traje već decenijama i mnogi intelektualci i ljudi iz politike su pokušavali na individualnoj osnovi da saopšte neko svoje stanovište o problemu Kosova. Ono što se razlikuje u odnosu na trenutnu inicijativu predsjednika Vučića jeste da bi ovaj dijalog trebalo da se okonča sa nekim konkretnim rešenjem i da predstavnici kako akademije, uopšte ljudi koji su iz različitih profesija na fakultetima, institutima, ujedno i predstavnici crkve, udruženja građana i mnogi drugi daju svoje mišljenje, i ovo je prilika da konačno svako kaže šta misli, šta je rešenje, konačno rešenje
u razgovoru sa predsjednikom Vučićem, nego može i ovo da bude jedan od načina. Evo, recimo, Talasanje od prošle nedelje je pokrenulo taj serijal i razgovaramo sa ljudima koji su upućeni u problem Kosova i Metohije, bez obzira da li iz političkog, naučnog, bilo kog.
Upravo tako, ali ta inicijativa predsjednika je pokrenula jednu lavinu i mislim da je dijalog o Kosovu dobrodošao od koga god da dolazi, jer mi nekako tapkamo u mestu, imamo jednu defanzivnu politiku prema Kosovu i do sada su naše politike uglavnom bile reakcije na vrlo isplaniranu strategiju kosovskih Albanaca. Po prvi put bi trebalo mi da u narednom periodu iskažemo svoje mišljenje i da stvorimo neku platformu, šta je to što mi očekujemo od Kosova, na šta to pristajemo, a šta su to neke naše crvene linije.
Gospodine Stefanoviću, kako ste vi shvatili ovaj početak? Evo vidimo, izjašnjavaju se i političke stranke. Ja neću ići, opozicija treba da bude jedinstvena. Da li vi zamišljate to odlazak svi kod Vučića ili neka rasprava u institutima, u akademiji i tako dalje?
Verovatno će predsjednik Vučić primiti sagovornike o Kosovu i Metohiji čim istekne termin građanima koje prima svako jutro od 5:30 do 8:30, što je obećao, sećate se, pa je desilo se jednom, slovima i brojem. Ali to je manje više prikaz ovog režima i gospodina Vučića. To su mahom ljudi koji apsolutno ništa nisu ispunili što su obećali. Što se tiče Kosova i Metohije, plemenit je njegov poziv na dijalog, samo što zaboravlja se jedna važna stvar, a to je da gospodin Vučić sve vreme vodi unutrašnji dijalog o Kosovu. Dakle, dijalog u samom sebi. Dakle, on vodi dijalog sa sobom, sa starim Vučićem u sebi, koji je podsticao dizanje barikada, paljenje administrativnih prelaza, koji je podsticao rušenje i sukob sa kvorom i Euleksom, koji je podsticao na rušenje svih sporazuma koje smo postigli, onih 7 sporazuma, koji su obećali da će oboriti sve te sporazume, pa nisu, koji su rekli da tako mi Boga vratit ćemo Kosovo i Metohiju u sastav Republike Srbije, ako se to ne desi, da Bog da nema, ali ne znam šta Tomislav Nikolić u Kosovskoj Mitrovici. To su oni isti koji su obećali da će oboriti svaki dogovor, da nema razgovora o teritoriji Republike Srbije i tako dalje. To su oni koji su svakom koji učestvuje u bilo kakvom dijalogu sa kosovskim Albancima prišivali oznaku izdajnika, prokletnika koji treba da njegovo potomstvo propadne, da to što pričate s Albancima je izdaja, da sam čin razgovora je izdaja, da sve što ste dogovorili, mi ne znamo šta ste dogovorili, vi to krijete od naroda i slične stvari koje su govorili. I sada podlačimo crtu i vidimo da ova vlast apsolutno ništa nije uradila od onoga što je obećala kosovskim Srbima i građanima Srbije vezano za Kosovo i Metohiju. Dobro je da gospodin Vučić sada želi da se i shvata verovatno da Kosovo ne može da se reši tako što će on da ustane jedno jutro i da smisli ingeniozni plan kao što je to želao Tomislav Nikolić, pa je njegova platforma,
ne znamo,
podsećam, nestala negde između predsedništva i skupštine i niko nikad posle nije pitao gospodin Nikoliću gde vam je ta famozna platforma pošto je nestala. Dakle, sada Vučiću treba alibi. Njemu treba sada narod i činioci, pre svega kvazi opozicione strukture, ne prave opozicione, da bi došle na razgovor. Recimo, ja taj razgovor zamišljam između gospodina Vučića, Čede Jovanovića, ne znam, Nenada Čanka, DSS-a, Zavetnika, raznih drugih trećih, petih, osmih Srbija, raznih opskurnih Vučićevih lakeja i slugu koji sa desnice, koji sednu i klimnu glavom na ono što će Vučić da predloži. Naime, još jedan zaključak. Mi ne znamo o čemu on želi da priča.
Ajte, dakle, da mi danas govorimo o tome,
evo,
o čemu.
Moj prethodnik je lepo rekao da treba da se smisli strategija šta, a ja, evo sad sam vidio i Patrijarh Irinej se izjasnio. Kao super je da pričamo. Vučićevi ideje su dobre, a koje ideje? Dakle, šta to predsednik Vučić predlaže, šta je to što je do sada dogovorio, a mi ne znamo, i sad on pritisnu time što je obećao, dogovorio, a mi kao javnost ne znamo, sad mu trebaju ljudi koji će reći, e, sad smo svi krivi. Sad smo svi krivi za briselski sporazum, sad smo svi krivi za skidanje srpskih tablica, sad smo svi krivi za ukidanje srpskih institucija na severu, pa neće biti da smo svi krivi. Dakle, morate prvo da promenite odnos prema sagovornicima, morate prestati da vređate one koji misle drugačije od vas, ne mislim samo opoziciju, morate prestati u istoj rečenici da govorite da onaj, recimo, Đorđe Vukadinović i ja smo ološ, plaćenici, izdajnici, lažovi i kriminalci, a u drugom delu rečenice kažeš, aj Đorđe, dođi da i Borko da razgovaramo o Kosovu. Mislim, to je malo čudno i rekao bih, nije baš... ne vidim dobru perspektivu tog poziva, samim tim što nikome nije jasno šta gospodin Vučić hoće da uradi. Da li on sad treba da prizna nezavisnost Kosova? To je jedno dobro pitanje. Dakle, da li on nas sad, nas naravno neće zvati jer mi smo van parlamentarna stranka i lako će to da izbegne. Ali šteta, pošto bi od nas verovatno jedinih čuo nešto konkretno kako taj problem po nama treba rešiti na Kosovu i Metohiji, a da ne ostane sve status quo, znate. Jer većina stranaka na desnici je na poziciji nemoj ništa da diraš, zamrznuti konflikt, pa ćemo nastaviti, vrlo kratko završamo ovu rekapitulaciju. I drugo, a mi koji imamo neke sveže ideje bez priznanja nezavisnosti, ne znamo da li Vučić je nešto obećao što javno Srbiji ne zna, da li on sad hoće da prizna Kosovo, a da mi svi budemo fasada i alibi za to. I treće, da li on stvarno možda ima neki plan, ako ima, neka ga iznese, pa da krene o tome neka debat. A
evo,
ne da vodimo debatu o tome da ne treba nikad priznati Kosovo, a oni govore da su nezavisna država, to svi znamo.
Gospodine Vukadinoviću, dakle, ovaj uvod, zašto u ovom trenutku i kako ste vi doživjeli tu najavu da od jeseni kreće širok društveni dijalog o Kosovu?
Pre svega mislim da širok društveni dijalog o Kosovu i Metohiji treba da postoji u svakoj zemlji koja je sličan položaj kao Srbija, treba da postoji i treba se podrazumeva. Znači, ne treba čekamo pucanj, zvižduk, poziv sa dvora ili predsednika Republike ili gospodara Vučića, da bi onda sada svi krenuli, mediji i analitičari i nevladin sektor, sa svijedom krenuli sad Kosovo tema. Dakle, ja sam svedoka i dobar deo vaših slušalaca. Kako se najmanje 10 godina, ali barem, evo, 10 godina, ta tema gura po tepih. Uporno i sistematski se gura po tepih tema Kosova i Metohije, samo baš kada mora i kad se nešto važno dogodi, ili neki pogrom onaj na Kosovu, 2004. ili proglašenje nezavisnosti 2008. Dakle, onda to malo, ili ovo kad je bila gužba oko prijema Kosova UNESCO i tako dalje, onda, ili neki incidenti dole, onda se to zatalasa. Tome i velikoj meri, moram reći, učestvovali prethodna vlast u tom guranju od kosovskog problema po tepih. Iz različitih razloga, to je ova vlast nastavila još mnogo gore, mnogo drastičnije. A onda, kada se sada neke stvari urade, kad se pređu neke crte i crvene linije pregaze koje su inače problematični i dosta tanki, govorim crvenim linijama kao prema u odnosu prema Kosovu i Metohiji, onda se traži neka vrsta alibija, odnosno traži se pomoći ili traži se neki smokvin list da se zaklonimo iza volje naroda ili iza, odnosno mi nego vlast.
Mislim da u tom smislu kasno.
S jednim delom je kasno, mada je s druge strane uvijek dobro da se razgovara. Ja samo kažem, strašno je neodgovorno. Ova vlast, SNS, Aleksandar Vučić, vlast je o 5 godina. Pa kako god da merite, računate, to je već pola decenije. I sad se posle pola decenije oni sete da kažu, odnosno gospodin Vučić kaže, hajde širok društveni dijalog. Šta to znači? Zašto nisi pozivao, i to je u smislu ima dosta istine ono što je rekao gospodin Stefanović, dakle, zašto nisi zvao kad si potpisio briselski sporazum? Ja sam nudio, moje posljednje javno gostovanje, živo gostovanje na RTS-u, govorim na televiziji, ne radiju, radio je tu vrlo korektan, iz razloga koji se podrazumevaju, zato što nema tu vrstu težine, on ima uticaj, ali nema tu vrstu masovnosti. Dakle, na televiziji je bilo pred potpisivanje briselskog sporazuma, znači živo gostovanje, može ovo te snimiti pa izvučemo dve rečenice. I tada je baš tema bila briselski sporazum i tema je bila odnos prema Kosovu i Metohiji, bilo je nas nekoliko neistomišljenika, ja sam tada vrlo kritički govorio o tom predstojećem potpisivanju tog sporazuma. Posle toga ništa, dakle, samo većina građana ove zemlje, budimo realni, ja sam htio da donesem pa ovdje čitam stavke, ali nije dovoljno dugačka emisija, većina građana ove zemlje ne zna šta piše u briselskom sporazumu, a kamoli u drugom briselskom sporazumu, a kamoli u pratećem dokumentu o implementaciji briselskog sporazuma. Ja sam rekao u skupštini par puta neku tamo koliko možeš, onih nekoliko minuta, pa sam pomenuo neke od tih stavki. Dakle, to su ključni momenti koji su u velikoj meri obeležili ishod ovog budućeg dijaloga, ne samo Beograda i Prištine, nego i ovoj limite, granice, okvire i ovog našeg društvenog dijaloga. Znači, naša vlast je u naše ime potpisala neke stvari koje su blago rečeno problematične. Mi se ne moramo ni oko ovog stola složiti, a kamoli u društvu oko toga šta je rešenje za Kosovo i Metohiju, šta je optimalno rešenje, šta je moguće rešenje, i to jeste nešto što treba da bude tema za ozbiljnu društvenu raspravu. I ovoga tipa, kažem samo, ne sviđa mi se što je tu morao sad kao prike da neko upali dugme za start, pa onda svi da krenu od tome. Dakle, to treba se raspravljati. Ali isto tako treba reći da je u naše ime ova vlast preuzela neke obaveze, potpisala neke obaveze, onda ih sa nekim odlaganjem, prolongiranjem i mukom i primenila, od, ne znam, uklanjanja barikada, otvaranja saobraćaja mosta u Kosovskoj Mitrovici i, mnogo važnije od toga, jer ovo je samo simbolička stvar, ukidanja srpskih institucija na severu Kosova, dakle, državnih pravosuđa, pre svega pravosuđa. Oni stavno kažu prostori školstvo i zdravstvo, prostori školstvo i zdravstvo, ali ste policiju, ali bezbednostne snage i pravosuđe ste ukinuli na osnovu briselskog sporazuma. Dakle, to je nešto što je postojalo. 99. 2000. godine, za vreme Đinđića, Koštunice, Tadića, sever Kosova je funkcionisao više ili manje kao sastavni deo države Srbije. Imali ste lokalne vlasti koje su izabrali građani i koji su bili deo sistema Republike Srbije. To je ukinuto. I da kažemo najotvorenije, gospodin Vučić je tu gde jeste, zato što je to učinio i nova vlast, i zato što je vjerojatno obećao pre nekih onih prethodnih izbora 2012. će to učiniti. Mi smo ovdje razlačili, mi sad govorim svoje ime, i gospodina Stefanovića i prethodnu vlast kritikovali, ja mislim sa razlogom, možda nekad malo više strože nego što je bilo neophodno, nekada blaže, zbog pregovora koji su vodili. To su bili tehnički pregovori, to su zaista bili pregovori o životnim pitanjima. Ovo što radi aktualna vlast, uključujući Ivicu Dačića, koji je bio prvi pregovarač, pa onda sada zapravo Aleksandra Vučića kao glavnog, su zapravo pregovori dve države koje hoće da, dve više manje suverene države koje hoće da regulišu, ili koje Brisel pritiska regulišu međusobne odnose. I sada, posle svega, posle pola decenije, završavam, posle pola decenije, vi kažete, hajde sada da vidimo šta ćemo sa Kosovom. Ne, vi ste u velikoj meri, odnosno vlast u velikoj meri prejudicirala ishod tog dijaloga time što je prihvatila briselske sporazume onakve kako je manje više odgovaralo Prištini.
Gospodine Surliću, kada kažemo da nije kasno i vi kažete treba da se razgovara i treba da se vodi široka društvena rasprava i dijalog na ovu temu, šta mi hoćemo, koje teme, evo to je pokrenuo i gospodin Stefanović, šta je naše pitanje, šta je nama Kosovo, kako treba da izgleda na kraju tog društvenog dijaloga, da li mi možemo da realizujemo to što se pojavi kao neko rješenje i opcija na kraju tog dijaloga. Jer ako recimo čitamo ono što je rekao patrijarh Irinej, rekao je da razgovarajmo, ali nemojte da poklanjate Kosovo, jer ga nećemo nikad, ja sada parafraziram, jer ne možemo poslije da ga vratimo, a kada je nešto oteto, može da se vrati. Dakle, on je shvatio, koliko možemo da čitamo iz toga, da će se razgovarati o statusu Kosova.
Apsolutno. Ono što ste do sada mogli da čujete u javnosti u Srbiji, uglavnom kada se pomene tema Kosova, uglavnom se izbjegavala. Bilo je da je to jedna priča koja je trajno u domenu zamrznutog konflikta. Šta znači zamrznut konflikt? Znači da smo mi sada u nekom statusu quo, a onda ćemo prepustiti nekim drugim novim generacijama da odmrznu taj konflikt i da nastave tamo gde smo mi stali. Da li je to ratna opcija, da li je to neki ponovni sukob? Prema tome, deluje mi da je sve do sada postojalo neko odlaganje odluke za koju niko nije imao dovoljno hrabrosti i spremnosti da je načini, jer bi to itekako u političkom i svakom drugom smislu koštalo one koje vode vlast. I u tom kontekstu je pitanje šta mi zaista želimo sa Kosovom. Prvo, ako bi bila opcija integracija Albanaca, da sutra Albanci kažu da mi želimo da budemo sastavni deo Srbije, želimo ministarstvo u vladi, želimo da budemo u Narodnoj skupštini, mislim da niko od građana Srbije ne bi prihvatio takvu opciju da, na primjer, ministar ekonomije, privrede, unutrašnjih poslova bude Albanac. Ne vidimo ih uopšte u političkom prostoru i prostoru političkog sistema Srbije. Drugo, nijedna zemlja nije vratila diplomatskim putem neku teritoriju. Niko također ne pominje ratnu opciju, da kaže u redu, okupirana je teritorija, hajde da se žrtvujemo kao narod, idemo definitivno, ako to znači kraj za nas, ali mi ćemo se do posljednjeg daha boriti za Kosovo. Znači, ne želimo ni da se borimo, ne želimo da Albance prihvatimo kao građane Srbije. Želimo da oni postoje na Kosovu, da postoje kao zasebno politički sistem, da funkcionišu potpuno autonomno, ali eto negde formalno da stave da oni nisu država i da su oni formalno deo Republike Srbije.
A u tom smislu misle da je ovaj dijalog, kako žive recimo kosovski Srbi, kako će živeti u budućnosti, ili je pitanje teritorije, ili je pitanje imovine, crkve,
tu
ili
su
sve to zajedno,
sve to
i
zajedno.
Na kraju kakav, šta dobijamo kao odgovor?
Pre svega, interes Srbije jeste da zaštiti preostalo srpsko stanovništvo na Kosovu, jer nemate pravo da se pozivate na teritoriju ukoliko nemate stanovništvo na toj teritoriji. Primetan je talas odliva sve većeg srpskih porodica sa Kosova i taj trend se gotovo pojačava u prethodnih 5 godina.
O povratku
nema ni govora. Eventualno, ukoliko se i razmatra neka ideja povratka, onda se razmatra u centralnom Kosovu, na severu Kosova, ali Metohije ili južni deo Kosova potpuno su zaboravili na ideju nekog većeg povratka Srba. Drugo što je također vrlo važno jeste, gde god da pomenete temu Kosova, prva asocijacija koju imaju građani Srbije jeste kulturna baština, manastir. Znači, to je neka tema koja treba da se otvori, šta možemo mi i na koji način da zaštitimo manastire i kulturnu baštinu. Da li je to neka eksteritorijalnost, da li je to neki specijalni status koji bi se dogovorio sa Srpskom pravoslavnom crkvom, i na kraju tu je ekonomski i privredni interes, da li će ta preduzeća i firme od Brezovice do Trepče moći da ostanu u rukama Srba, jer je to izvor njihove ekonomske egzistencije. To su neka tri ključna pitanja koja treba da se reše, a za uzvrat da se Albancima priznaju određena prava. Prvo moramo da priznamo da razgovaramo sa legitimnim predstavnicima Albanaca na Kosovu, da priznamo dosadašnje dogovorene i uopšte stvari i probleme koje smo rešili, i da postignemo eventualno neku mogućnost da oni budu delimično međunarodno predstavljeni i priznati, ali da vidimo i koja je to crvena linija. Da li možemo da eventualno damo Kosovu mogućnost da bude predstavljeno u mnogim institucijama, a da ostane pravo da oni ne budu punopravni član Ujedinjenih nacija.
Vi ste ovdje danas zato što ste u svaki svog domena poznavalac kosovskih prilika. Ja moram da kažem da je jako teško u Beogradu naći mnogo sagovornika na tu temu. Kada govorimo o Kosovu, mnogi su ga videli samo na karti, a o njemu znaju na osnovu onog što čuju u medijima. Ovo je druga emisija koju posvećujemo tom unutrašnjem dijalogu, pa da podsjetim, zato vas obraćam se vama, gospodine Stefanoviću, u prošle nedelje gosti su bili Oliver Ivanović i Milovan Drecun, razgovarali o ovoj temi. Gospodin Ivanović očekuje kao kraj ovog dijaloga da će se nešto iskristalisati kao kiparski model, a gospodin Drecun očekuje i neku platformu na kraju. Kako vi vidite, na koje teme mi to treba da damo odgovor u ovom dijalogu? Da li mi sami postavljamo te teme ili treba neko da nam da taj plan i da krenemo u razgovor i da kažemo ja to vidim ovako i na kraju da imamo neki dokument ili platformu, kako god se to zvao?
Ja vidim da su se ovoj inicijativi predsjednika Vučića najviše obradovali Hašim Tači i Edi Rama, recimo. Što znači da su obradovani na albanskoj strani Vučićevom novo otkrivenom realnošću. Kako
tako su i nazvali novi realnost.
Tako, nova realnost. Tako da u principu potpuno je nejasno. Prvo, nejasno je šta mi hoćemo, osim da za nas je status rešen, jer Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije po Ustavu Republike Srbije, a i većina ogromna većina političkih faktora to tvrdi. Znači, ne znam, oni ljudi koji, naročito sa desnice, koji ponavljaju staru grešku da treba da se priča o statusu, ne znam kako zamišljaju da izgleda razgovor o statusu sa Prištinom. Dakle, evo, ja ću da vam dočaram. Evo, mogu da vam dočaram vrlo kratko. Tako je, mi kažemo vi ste deo Srbije, oni s druge strane kažu mi nismo deo Srbije, mi smo nezavisna država, rukuju se, odu na kafu i idu kući. To su, otprilike tako su izgledali razgovori dok je, na primjer, DSS vodio razgovor.
Znači, mi vodili razgovore.
Pa mi smo vodili o tehničkim pitanjima baš zato što smo znali, kao što znamo i sada, da o statusu ne znam uopšte o čemu mi razgovaramo. Zato što nema razgovora. Kao kada vi kažete, evo sad je kolega rekao, hajde da vidimo šta ćemo s imovinom. Ja mislim da je to jedno od najvažnijih pitanja uz pitanje nestalih i pitanje zaštite kulturne i verske baštine. To su po meni i po levici Srbije tri najbitnija pitanja. Dakle, zaštita prava Srba, njihovih ljudskih i građanskih prava, pitanje imovine, pitanje nestalih. Albanska strana, to jest kosovska strana, ne želi uopšte o tome da razgovara. Zato što kaže, to je naše unutrašnje pitanje. Kao što je naše pravo da izdamo ličnu kartu i pasoš, šta se vi pitate o tome šta ćemo mi da uradimo? I sad kad vam to kaže sagovornik, a nema pritisak međunarodne zajednice, znači nema nekog da mu zavrne ruku iza leđa, pa da albanski sagovornik pristane na tu temu, da pristane da razgovara, znači podlačim, ne da je rešimo, da razgovara. Jako je teško uopšte razgovarati o tome. Dakle, ili će ovo biti farsa, da bi Vučić dobio alibi i pokriće za ono što je ili obećao ili dogovorio ili namerava da uradi, ja sad ne znam, nemam dokaze za to, ili će ovo biti još jedno izgradnje, još jedne u nizu platformi, imamo pun špajs platformi u Skupštini koje stoje i rezolucija, i rezolucija razni, i znači ajde još jednu da napravimo u kojoj će da piše Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, mi se nikad nećemo odreći toga, treba da rešavamo pitanja građana koji tamo žive i tako dalje, a naravno bez ikakvog rezultata nemate okvir, nemate format, nemate sagovornika. A šta imate? Imate jedan konsenzus u mlaćenju prazne slame u ovoj zemlji. Znači, od nas se očekuje da pustimo Kosovo u sve međunarodne organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, da pitanje formalnog priznanja stavimo sa strane, za sada to niko od nas neće tražiti, ali da Kosovo u svemu, osim u formalnom priznanju, tretiramo kao nezavisnu državu. To očekuju oni koji su sad Vučiću aplaudirali na novo pronađenoj realnosti, da građanima kažemo jasno o čemu se radi. Dakle, Vučić neće sigurno okupljati faktore iz DSS-a, Zavetnika i ostalih pandana Pokreta socijalista i SPS-a i Rasimove partije iz desnice, dakle njegovih suštinskih slugu i lakeja, da bi sa njima raspravljao o tome. On će sa njima da raspravlja o tome, daj ljudi, kako ovo da prođe, da ne bude buka i frka, nego ti zovi navijače, ti zovi crkvu, ti zovi sanu, pa da sve legne da bi ja mogu da izađem sa tim u javnost.
Niko to
dakle, da bi građani to razumeli šta se dešava.
Način na koji i vi govorite o tome i ovo što kažete da je očekivanje vlasti, koliko onda u glavi imate uopšte i vi i oni, i vi, da li ćete ići i šta je ovo iza
pa svega? Pa da vam kažem vrlo kratko.
Kosovo i građane Kosova.
Naravno da svi imamo...
O kojima se govori ili se govori o rejtinzima, da li ću ja imati
čekajte. Posledicu? Prvo, rejtinzi nemaju veze sa tim, ovo je vrhunsko nacionalno... Ovo je vrhunsko nacionalno i državno pitanje. Vučiću rejting ne treba u tom smislu, zato što, nažalost, za građane Srbije, Kosovo i Metohije nije pitanje od značaja. Najveće pitanje od značaja je naći posao i egzistenciju u zemlji koja je sve siromašnija, sve jadnija, sve opterećenija sa mnoštvom ljudi koji beže iz ove zemlje. Dakle, Aleksandar Vučić je dobio ogromnu podršku od Srba na Kosovu i Metohiji. I to ne jednom, nego čini mi se čak tri puta. Dakle, svi Srbi na Kosovu i Metohiji, ono malo što ih je ostalo posle raznih maltretiranja, teranja i šutiranja van Kosova, paljenja njihove imovine i ubijanja, u krajnjem slučaju, su ljudi koji su podržali politiku Aleksandra Vučića tri puta. I podržali su Srpsku listu, koja je napravljena, ajde da se skupimo, da sačuvamo posao u javnom sektoru, jer ako ne budemo uz naprnjake, ili ranije Pokret socijalista, zavisi ko je sad tamo šerif, sad je Marko 5.0 Đurić glavni, i sada su smislili, ajde da branimo rezultat Marko 5.0 Đurića. Jer mi branimo tih 5.0 sad. Pa tih 5.0 se nije ni desilo. Oni ne postoje. Kao što šareni voz nije stigao u Kosovsku Mitrovicu, nego u Rašku. Dakle, ja ne razumem šta on čovjek hoće. On je u tom autorskom tekstu rekao da mi treba da izvadimo glavu iz peska, da budemo realni, da shvatimo šta se dešava. Sve lepe rečenice koje je trebao da kaže 2008. On je rekao sve divne stvari, samo nije rekao šta hoće, kako to hoće i šta je neki krajnji rezultat, šta mi treba da uradimo. Dakle, ako nećemo priznati nezavisnost Kosova, mi mislimo da ne treba da priznamo nezavisnost Kosova, nikad, ali da vidimo šta možemo da uradimo. Iluzija je očekivati da se kosovski problem može rešiti na ne više od dva načina. To je sad stav moj i Levice Srbije, vrlo kratko. Prvi način je ili da napravimo takozvani sveobuhvatni obavezujući sporazum, u koji će detaljno da reguliše sva otvorena pitanja.
To govorite o ovom planu iz poglavlja 35, čini se da se završi. Tako je,
znači mi moramo kao država da sa Kosovom napravimo sveobuhvatni obavezujući sporazum, što je malo pleonazam, ali jeste tako u međunarodnoj javnosti i diplomatiji figurira naziv za taj sporazum. To podučavam ovog preplaćenog ultrabota Krleta, pošto on to ne razume. Dakle, tu treba da piše sve ono što nismo rešili, da se detaljno objasni, da ne bi svaka strana stalno tumačila sporazum kako njima odgovara, kao što se do sada dešavalo. Razumete? Ja dogovorim da Kosovo ima zvezdicu, koja i dan danas stoji, i to da ponovim, i nije se otopila kako je Edita Tahiri govorila, eno je, piše na svakom dokumentu, a Edita Tahiri kaže ta zvezdica je privremeno dogovorena i bezočno žena ne govori istinu. I da bi izbjegli te situacije, moramo imati jedan tekst u kojem će taksativno svaka tačka, energetika, imovina, nestali, telekomunikacije, članstvo u međunarodnim organizacijama i kojim međunarodnim organizacijama. Dakle, da ne u UN-u, recimo, mi kažemo ne dam UN, nema šanse da uđe tu Ujedinjene nacije. A oni kažu, a da vi pristanete na UN. A onda mi kažemo, a mi ako pristanemo na UN, Španija, Rusija, Kina, Kipar, nikad neće pristati da uđe tu UN.
I ovo drugo, ajde
znači,
da...
Znači, hoću da kažem, druga stvar koja je, naravno, moguće da se reši kosovske pitanje, jeste da dođe do podele Kosova i Metohije, što je sada već zastareo model i čini mi se da nije ni realan, ali ja govorim koja su jedina dva načina, a podela Kosova u ovom trenutku nije moguća bez sukoba. E sad, stvaranje Velike Albanije, ovo sad zvuči paradoksalno, bi omogućilo da se Kosovo podeli. Pazite to. Stvaranje Velike Albanije bi uništilo državnost Kosova, postala bi samo Albanija, ali bi Srbija onda dobila deo Kosova i Metohije. To je ono što niko ne sme da kaže, ali to je ono što bi se dogodilo u slučaju da Srbija na neki način oćuti, zatvori oči, pogleda u drugu stranu na projekat stvaranja Velike Albanije. Onda bi kao kompenzaciju dobila deo Kosova. Naravno, ovo je jedan fantastičan scenarij koji u smislu ne fantastičan kao pozitivan, već čini mi se nerealan, ali je to nešto i naravno to ne može biti sukoba. Znači, to su dve opcije, nema treće opcije. Treća opcija je, nerado je spominjem, ali treća opcija je status quo, dakle da sve ostane kako jeste, što su često moji sagovornici iz DSS-a znali da kažu, dok se ne promene međunarodne okolnosti.
Još uvijek tvrde da je to.
To promene međunarodne, ali ja ne znam, evo Putin promene. Je na vlasti 17 godina, ne znam šta još treba da se promene.
Okolnosti, samo da čujemo reklame i nastavljamo razgovor. Dakle, Stefan Surlić, Borko Stefanović i Đorđe Vukadinović, gosti Talase.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Kada se porodica useli u ozloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun. Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Je 11:42, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Borko Stefanović, Đorđe Vukadinović i Stefan Surlić. Gospodine Vukadinoviću, evo čuli smo recimo kako gospodin Stefanović gleda i gospodin Surlić na ovaj dijalog koji nam predstoji, a evo mi smo ga ovdje već i otvorili. Kako vi vidite, koje su to teme i odgovori na koje treba da damo kao društvo odgovor?
Teme su neke pomenute i ja se slažem da su to važne teme, ali ključno je ovo što iz različitih razloga, s različitim objašnjenjima i moji sagovornici i uopšte deo naše političke javnosti izbegava. A to je ta priča, mi nećemo pričati o statusu. Ne, hoću da pričamo o statusu. Kako pričaš o statusu, ti onda priznaješ status neizvestan. Pa jeste, jer sve što se radi zapravo, radi se da se, kako se to kaže, kuva žaba. Znači, žaba je srpsko javno mnjenje, žaba je srpski nacionalni interes i žaba je ta koja treba se skuvati da ne primeti da je skuvana. Kažem, ja to prisustvujem, gledam 10-15 godina, pratim i u ovim programima ovog radija, ali koji, barem, uvijek naglašavam i ističem, barem otvori ponekada, iako se često osjećam kao, ili osjećao sam se u emisijama javnog servisa nekada kao da sam sarajevskom ili prištinskom nekom studiju, zato što je često odnos recimo zagovornika i to vreme i prethodne vlasti, a ovdje uopšte osjećao sam se, kao da je odnos 2:1, 3:1 u korist priznavanja nezavisnosti Kosova. Dakle, kad se brete i oduzmete, često moji sagovornici, u javnosti je odnos višestruko obrnut u pravcu nepriznavanja nezavisnosti Kosova. I to ne samo moja, nego bilo čije istraživanje, nego mnogi to neće da ili neće da pitaju ili neće da plasiraju.
Se pomera.
vrlo se slabo pomera. Dakle, većina građana se apsolutno protiv, ne samo priznaju nezavisnosti Kosova, nego čak i Trump, jer smo im postavili to pitanje, ali prihvatate da promeni, da Trumpimo, odnosno zamenu za članstvo u EU, ne za neko poglavlje, otvaranje i zatvaranje poglavlja, nego
65,
za... Nego za kako
se
kada? 65 plus minus je protiv, a najviše 10-15% je za tu vrstu Trumpa. Dakle, mi im ponudimo, kako rekao, po pristalice EU i po pristalice nezavisnosti Kosova najpovoljniju opciju. Kažemo da članstvo u zamenu za prihvatanje nezavisnosti i dakle apsolutna većina od 65 do 70%, znači dve trećine najmanje ruku, kažu da su protiv te vrste Trumpa. I najviše je 10-15. I vrlo se slabo pomera, iako je propaganda, kažem, na različite načine. U svakom studiju, u svakoj političkoj emisiji, u svakoj debati, kao što debati ima, barem moje iskustvo je da je uvek odnos meni koji sam protiv prihvatanja nezavisnih Kosova i oni koji su na ovaj način za ili za mirenje, ne sreći se od nas da mi priznamo nezavisno Kosovo, to je Borko tačno rekao. Nas se traži da se ne suprotstavljamo nezavisnosti Kosova. I zato je prethodna vlast stalno naglašala, je Boris Tadić rekao, nikada ali nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. To sada kaže i Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić. Pa tebe to Sokoli ne traže. Traže ti da se ne protiviš, da ne ometaš to članstvo. I uzgred rečeno, ova garnitura koja je sada na vlasti, Aleksandar Vučić i čitava ova kvazi patriotska kamarila je to zapravo obećala, imam tu i direktne i indirektne indicije, da neće praviti probleme. Jer Boris Tadić, sad to mogu da kažem vrlo otvoreno, a Boris Tadić misli na čitavu tu, ne misli njega personalno, nego na tu ekipu koja je bila na vlasti, je
i
često,
uključujući
glavnog pregovarača, je često svoje stavove i svoju nesklonost da prihvati zahteve Brisela pravila time ja ne mogu, jer ja bih, ako bi to prihvatio, imam strašno ljutu radikalsku opoziciju i ja ću visiti na Terazijama, ili mi ću visiti na Terazijama ako prihvatimo neke stvari koje nam tražite. I onda je on to govorio i to je zaključno svojim sastankom i sukobom s Angelom Merkel, prilikom njene te legendarne posete Beogradu, i onda je neko u Briselu i Berlinu ili Vašingtonu rekao, dobro, pošto vi kažete da mi je problem sa snažna radikalska opozicija, mi ćemo taj problem rešiti tako što ćemo se dogovoriti sa tom radikalskom ili bivšom radikalskom opozicijom. I tako je nastao SNS, i tako je SNS došao na vlast, i tako je SNS potpisao što je potpisao, i zato u toj skupštini najviše mrze, znači naprednjaci najviše mrze, najviše napadaju nas nekolicinu sa ove usrećeno nacionalno patriotske strane, jer su oni u velikoj meri pacifikovali otpor sa te strane. Vučić se ne plaši zapravo demokratske stranke. On se ne plaši Borka Stefanovića, ne mislim njega, nego bar dok je bio funkcioner DS-a, ili Bojana Pajtića, ili sada Dragana Šutanovca. Jer onda kada ustane neko od demokrata, on im odmah zaklope i kaže, a vi ste uradili to i to, vi ste prodali, izdali, rasprodali i tako dalje. Ali oni jako su alergični, osetljivi na ovu kritiku, neću reći s desna, ali sa ove nacionalne strane, i onda oni, kako rekao, išu bešnik, idišu na nas. Jer smo mi neki način svedoci njihove nečiste savesti. I toga, duše i Borko Stefanović, sticajem okolnosti, jedno zna kako su radikalski naprednički emisari dolazili na sever Kosova, zna i moj kolega Slaviša Ristić iz Ljubinog Potoka, yes. Kako su dolazili i kako su ih huškali. Dakle, oni su s jedne strane...
Zna i Oliver Ivanović,
da, nešto zna i Oliver Ivanović, ali ne može baš sve da kaže. Dakle, situacija u kojoj se nalazi. Oni su huškali na što veći eskalaciju sukoba sa, i s Albancima i sa Kforom, a istovremeno su slali signale, vidite kako ova žuta vlast koči, mi ćemo to malo elegantnije odraditi. Dakle, to je kontekst u kom se sad ovaj društveni dijalog vodi. Ne može se ovaj društveni dijalog ako sve opcije ne mogu biti na stolu. Ja neću bacati čaše i razbijati stolove ili razbijati čaše i bacati stolove ako kolega sa druge strane kaže da je on za prihvatanje nezavisnosti Kosova. Dakle, ja nisam, ali to može bude opcija na stolu. Ali ja samo sam malo alergičan i zbunjen kada se takozvani zamrznuti konflikt predstavlja kao najgora stvar. Ne, nama treba sveobuhvatni dogovor s Albancima, ali ne dogovor da mi trampimo dogovor u nekoj cajtnotu za otvaranje ili zatvaranje nekog poglavlja na evropskom putu, koji od njako ne ima ništa od tog puta iz različitih razloga. Dakle, nama su i za vreme Borisa Tadića, ali kažem, oni su čak tu bili umereniji, zato što su se plašili opozicije ili zato što su imali crvene linije, nije bitno, ili okog razloga, uvek je bila neka žurba, dajte moramo prihvatimo ovo, a onda je to od sadašnja vlast još dodatno, kažem, u tome ubrzala, jer moramo da otvorimo poglavlje, moramo da otpočnemo pregovore, mora da se donese ova ili ona odluka za zasedanje Evropske komisije, Evropskog parlamenta. Dakle, prosto treba razdvojiti tu priču. Naša priča o evropskim integracijama jedan par rukava, druga priča je Kosovo kao najvažniji nacionalni državni problem. Mi možemo kao noć zabijati glavu u pesak. Naravno. Ali sad predsjednik Vučić kaže, ajde izvadimo glavu iz peska. Pa ja je držim izvan peska i znam da je problem težak, znam da imamo Albance koliko imamo Albanaca, znam da oni smatruju da su nezavisni, ali ono protiv čega sam apsolutno, i to treba sa ili bez dijaloga da se kaže, nemojte davati nešto za ništa. Dakle, naše opcije, završavam time, naše opcije nisu toliko beznačajni i naši potencijali još uvijek nisu toliko beznačajni, jer ne bi nas toliko pritiskali da prihvatimo realnost na Kosovu, da mi nemamo neke adute. Ova vlast je uspela da izbaci, izgubi, prospe nekoliko važnih aduta koje smo imali, a to je pre svega kontrola situacije na severu Kosova i Metohije. I sada, umjesto da pregovaramo, ja mislim, pošto konkretno pita je platforma, moja platforma bi bila koliko Kosova, koliko znači Kosova i Metohije u Srbiji, toliko severa Kosova na Kosovu. To je neka vrsta takve veze severa Kosova sa Prištinom, kakva bude veza Priština sa Beogradom. Pa vi, gospodo, izvolite. To je povozna platforma od koje smo morali da kada. Znači, to je povozna platforma od koje treba okrenuti. Ali kad smo i predali sever, mi smo taj svoj adut izgubili ili u velikoj meri smo ga obesnažili, a to nam je bio glavni adut za prave pregovore sa Prištinom.
Gospodine Surliću, gledala sam i čitala vašu publikaciju i tu se vidi kako je realnost zapravo na terenu. Šta je za vas otkriće, sada vas pitam ovako, kad se spoje Beograda i Prištine, šta je za njih od mitaka realnosti ono o čemu se govori, da mi treba da nađemo odgovor na to pitanje? Evo, gospodin Stefanović je rekao da sva istraživanja pokazuju da Kosovo nije na vrhu prioriteta kada govorimo o problemima građana Srbije. Svi će uglavnom reći ekonomija, bolji život, standard, pa je Kosovo, pomera se kako kad, ali nije baš na vrhu. Šta kažu mladi u Srbiji? Gde njima Kosovo i kako ga oni vide?
Pa imate i kod mladih dve krajnosti. Jedna koja zaista ne želi da uopšte učestvuje u nekom dijalogu o Kosovu, smatra Kosovo svetom zemljom, mogućnošću da ode i duhovno se prosvetli obilaskom manastira i kulturne baštine, i sa druge strane imate jedan ekstrem da uopšte nisu zainteresovani za temu Kosova, to je za njih završena priča i tako dalje, ali rešenje mora biti negdje između, i da pokažemo i zainteresovanost i da smo spremni da pogledamo realnosti u oči. Mislim da je ovo zaista jedan ključan istorijski moment da neke stvari oko Kosova rešimo. Pre svega zato što postoji bojazan da ćemo ostati i bez Juneta i bez Užeta. U konkretnom slučaju, šta se pokazalo od proglašenja nezavisnosti do sada, od 2008. godine? Da konstantno Kosovo jača svoj međunarodno-pravni subjektivitet, uprkos našem protivljenju. Govorili smo da neće postati deo bilo kakvih međunarodnih organizacija, postali su. Govorili smo da neće postati deo UEFA i FIFA, jer nisu članice Ujedinjenih nacija, postali su. Znači, to nam šalje signal da međunarodna zajednica završila sa pričom o Kosovu, to je za nju gotova priča, Kosovo je za njih nezavisna država, i oni će u svakom slučaju da... Apsolutno da, ali oni koji odlučuju u Evropi i Sjedinjene Američke Države jesu za apsolutno na strani potpune nezavisnosti Kosova. U tom slučaju nama je sužen manevarski prostor. Također, i kada je bila tema sever Kosova, videlo se kako se to završilo. Znači, pala je krv, Rosu je došao do graničnih prelaza. Znači, nismo mi tek tako odustali od severa Kosova, i postoje snage koje će podržati Prištinu da apsolutno reaguje na severu Kosova. I s ovim primjerom voza također već ulazimo i u domen nekog našeg nacionalnog dostojanstva. Govorimo o tome da je Kosovo deo Srbije, onda jedan voz na kome piše Kosovo je Srbija ne možemo ni do severa Mitrovice da pustimo. To govori o našoj slabosti, i onda moramo da se suočimo sa nekim trenutnim aktualnim stvarima. Može se desiti upravo ta situacija da mi ne reagujemo, nemamo jasnu strategiju, a polako međunarodna zajednica ostvari sve ono što je zamislila za Kosovo. Onda nećemo uspjeti ni da ostvarimo za Srbe ono što smo želeli na Kosovu, nećemo ostvariti ni kapitalizovati bilo šta što se tiče evropskih integracija, ostaćemo bez ičeka, a Albanci će biti potpuno svoji na svome na Kosovu.
Šta je u tom smislu ustavni patriotizam?
Ustavni patriotizam se pre svega bazira na onome što može biti ostvareno. Ako je to čisto slovo na papiru, a sa druge strane ne možemo da garantujemo građanima Srbije bezbednost i sigurnost i da se osjećaju da su deo države Srbije, onda je zaista to ključno pitanje. Mi smo sa Kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244 povukli sve prerogative suverenosti sa teritorije Kosova, i to jeste činjenica koju prećutimo. ćutkujemo. Znači, uči se u četvrtom razredu srednje škole da jednu državu čini teritorija, stanovništvo i suverena vlast koja raspolaže monopolom sile nad građanima. Prema tome, mi smo povlačenjem naših institucija, naše vojske, naše policije, naših institucija naprosto napustili Kosovo 99. A ovo sve ostalo je posljedica sa kojom se moramo suočiti. Drugo, isto jako važno pitanje, ja sam u razgovoru sa predstavnikom UNMIK-a, odnosno šefom bivšim UNMIK-a, razgovarao još o ranijem periodu i on je imao prilike da govori sa Zoranom Đinđićem i Zoran Đinđić mu je u razgovoru rekao, ako god bude pristao na bilo kakvu nezavisnost, formalnu ili neformalnu Kosova, on je politički mrtav u Srbiji, u Beogradu. Možda je ovo jedna istorijska prilika da Aleksandar Vučić i vlast u Srbiji neće osjetiti političke posljedice ukoliko dođu na neko kompromisnog rešenja.
Gospodine Stefanoviću, na kraju smo pa da zaključimo
to nije kompromisno rešenje, samo da uđe u zapisnik, on nije kompromisno rešenje, ovo je zapravo da uđe, da prihvatimo nezavisnost Kosova na različite načine prihvatimo nezavisnost Kosova, nemoj da svi bunimo protiv nezavisnosti Kosova. Drugo, na severu Kosova Srbija jeste imala neku vrstu kontrole, neku vrstu monopola sile, tako da to nije tačno. Tek sada ga nema nakon 5 godina naprednjačke vlasti, tako da to također treba da uđe u zapisnik. A ovo su sve, ja sam to da mladi razgovaraju, da komuniciraju i to je lepo i krasno. Ali se ovako poigravati sa važnim državnim pitanjima je prosto neodgovorno i to je upravo posvećeno je odnos o kojem sam govorio. I to će biti glavni sagovornici zapravo Aleksandra Vučića, nevladine organizacije, Sonja Liš, Helsinški odbori, razni inicijative mladih koji će ga ohrabrivati u toj herojskoj odluci da ga ne košta rejting, a rejting ga neće koštati jer ima kontrolu medijsku apsolutno i može proglasiti dan za noć i da onda može da prihvati nezavisnost Kosova. Zbog toga ima i podršku međunarodnih faktora, ne cele međunarodne zajednice, već Brisela, Berlina i Vašingtona. To prosto treba se kaže i oni će ga ohrabrivati da ga ne košta mnogo rejtingu, a da se pomiri sa nezavisnošću Kosova.
I mladi su svakako budućnost ove zemlje.
Ima mladih koji vrlo drugačije misle
i da treba da razgovaraju i bit će u ovom studiju i oni koji drugačije misle.
Ja sam rekao, ih volali nekog drugih mladih.
Gospodine Stefanoviću, došli smo do kraja. Vaš zaključak?
Pa moj zaključak je da je svakako dobro razgovarati o rešavanju kosovskog problema, ali mislim da je ova vlast sad jako zakasnila i da smo svi zakasnili. Da su ovi razgovori trebali davno da se vode, da su ovi razgovori trebali da budu predmet jednog nacionalnog konsenzusa gde bi se došlo kroz različite ideje do najboljeg rešenja. Međutim, na kraju se sve to svodi, ja sam ovde, imam buzdovan i ja ću da vam kažem šta je najbolje rešenje, a vi ostali ili se priklonite ili se sklonite. Dakle, to je ono što mi se čini da će biti izlaz iz ove tužne situacije koja je posljedica jednog klientelističkog odnosa ove vlasti i čak sam siguran u to da su oni na taj način servilni, da i rade stvari koje im zaista niko čak ni formalno ni neformalno nije tražio. To je zaista ono što je tužno, a još tužnije od svega je što su to upravo one lažne patriote koje su se tako godinama, decenijama izdavale za velike branitelje srpstva, da su ti došli sada da rade ovakve stvari i pazite, tu postoji nekih elemenata malo čak i kosmičke pravde. Da sad ja razumem ove desnice, to je sad ova ljuta tazbina što je došla po miraz i sad oni gledaju kao pa čekaj Vučiću, obećao si nam tenkove u Mitrovici, obećao si nam rušenje izdajničkih Borkovih sporazuma, obećao si nam reverziju potpuno, razumete? Znači potpuno vraćanje Srbije u potpunom obimu bez obzira što tamo živi 90% Albanaca. Tako su faktori odlučivanja na severu Kosmeta razmišljali tada, tako razmišljaju i sada, samo što ih je sad sramota, ali nema pred kim da ih bude sramota. Zato što svi glasaju za Vučića. I sad je problem što ti ljudi koji su tada govorili da NATO odlaže nuklearni otpad iza barikada da bi otrovo Srbe. Drecun koji je govorio da NATO šalje ronioce po Gazivodskom jezeru da dođu iza leđa Borku tamo koji stoji na barikadama. I da vi to ne znate, a mi patriote bi to znali da rešimo. Evo znači, kako su rešile patriote. Lažne patriote, podlačem, lažne. Dakle, to je sramota u šta su doveli ovu državu. Samo da vam kažem. Ti pregovori koje sam ja vodio su samo zrno peska u pustinji. Zašto? Zato što je bilo mnogo pokušaja da dođe do dijaloga sa drugom stranom. Mnogo pokušaja u istoriji. I svi su bili odreda napadani i svi su koristili tu situaciju da dođu do političkih poena, što je vrlo jednostavno, samo što se politički podlačim na Kosovu lako dobije, ali se lako i gine. Razumete? Znači, lako je napasti nekog da je izdajnik, ali posle kad ti preuzmeš odgovornost, onda vidiš koliko je to teško.
I onda uzmeš sve medije i proglasiš poraz.
I onda naravno.
Smo u kraju, hvala. Vidimo kako je teško da ovde u studiju govorimo o temi, a kako bi sutra pregovarali sa albanskom stranom i koliko bi tu tek bilo nesporazuma. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, ostanite uz pravi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, a talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.